ครับสื่อของทางการจีนรายงานอ้างคำพูดของนายหลี่จินเซาผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวจีนซึ่งกล่าวต่อผู้ร่วมประชุม First World Conference on Tourism เมื่อเร็วๆนี้ว่าจีนมีแผนส่งนักท่องเที่ยว150ล้านคนไปยังประเทศที่อยู่ในเส้นทางของโครงการ One Belt One Road หรือ1ถนน1วงแหวนภายในช่วง5ปีข้างหน้านะครับคาดว่านักท่องเที่ยวเหล่านี้จะใช้จ่ายเงินรวมกันเป็นมูลค่าราว $200,000,000,000 เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้นขณะที่ทางการจีนก็จะลงทุนในด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีก3เท่าจากระดับปัจจุบันเป็น460,000,000,000ดอลลาร์ภายในปีค.ศ.2020โดยขณะนี้ภาคการท่องเที่ยวคิดเป็นสัดส่วนราว 10.8% ของมูลค่า GDP ทั้งหมดของจีนแต่นักวิเคราะห์หลายคนชี้ว่ารัฐบาลจีนกำลังมองความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสูงเกินความจริงแม้จะปฏิเสธไม่ได้ว่าปักกิ่งมีความกระตือรือร้นอย่างยิ่งที่จะขยายบทบาทของภาคการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามดูเหมือนความมุ่งหมายของจีนที่จะใช้การท่องเที่ยวเป็นยุทธศาสตร์อำนาจนุ่มได้รับการตอบรับอย่างดีจากหลายประเทศนะครับเห็นได้จากการปรับกฎเกณฑ์ด้านการขอวีซ่าเพื่อให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าประเทศตนได้ง่ายขึ้นไม่เว้นแม้แต่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญทางการเมืองก็เพิ่งเสนอวีซ่า10ปีให้กับนักธุรกิจและศิลปินจากจีนเช่นกันนอกจากนี้หลายประเทศยังพยายามปรับปรุงความสัมพันธ์กับจีนโดยมีปัจจัยด้านการท่องเที่ยวเป็นตัวกระตุ้นด้วยแนวโน้มใหม่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวจีนที่ว่านี้ถูกผลักดันโดยพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนจีนรุ่นใหม่ที่ใช้จ่ายและเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกันเองมากขึ้นแทนการเที่ยวแบบเดิมซึ่งมักจะไปกันเป็นกลุ่มและมีไกด์นำทางปัจจุบันเกาหลีใต้และไทยกลายมาเป็นจุดหมายอันดับต้นๆในเอเชียสำหรับนักท่องเที่ยวจีนขณะที่ยุโรปก็แซงอเมริกาเหนือขึ้นมาเป็นจุดหมายอันดับหนึ่งนอกเอเชียนะครับธนาคาร HSBC รายงานว่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจีนได้ช่วยยกระดับเศรษฐกิจของหลายประเทศในเอเชียรวมทั้งไทยเวียดนามและมาเลเซียนอกจากนี้ยังขยายประโยชน์ไปถึงสหรัฐและบางส่วนของยุโรปด้วย HSBC คาดว่าจะมีชาวจีนเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลกราว242ล้านคนภายในปีค.ศ.2024และจะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่สุดคือมากกว่า 15% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดในฮ่องกงเกาหลีใต้ไต้หวันเวียดนามญี่ปุ่นและไทยนะครับขณะเดียวกันสมาคมการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศหรือ GBTA ประกาศเมื่อเร็วนี้ว่าจีนได้แซงหน้าสหรัฐกลายเป็นตลาดการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่ที่สุดของโลกไปแล้วเป็นครั้งแรกโดยชาวจีนใช้จ่ายเงินราว291 ล้านดอลลาร์ในการเดินทางติดต่อธุรกิจตามประเทศต่างๆเมื่อปีที่แล้วขณะที่ตัวเลขของชาวอเมริกันนั้นอยู่ที่ระดับ290 ล้านดอลลาร์GBTA ยังคาดด้วยว่าช่วงห่างระหว่างจีนกับสหรัฐในด้านนี้จะยิ่งกว้างมากขึ้นในปีนี้เมื่อพิจารณาจากอัตราการขยายตัวของทั้งสองประเทศนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน